You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
สวัสดีครับพบกับเรา2คนเสกสรรโตวิวัฒน์และคุณมัทินาวัชรวราธรจากทีม Investment Strategy จากบลจ.บัวหลวงนะครับเรากำลังอยู่กับรายการ Fin Insight ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราจะมาอัปเดตและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมรวมทั้งกองทุนรวมที่น่าสนใจนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้โฟกัสเทรนด์ต่างๆแล้วก็ได้รับข้อมูลกันแบบ Exclusive ครับสวัสดีครับน้องเอมครับ
สวัสดีค่ะพี่เสกสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ครับน้องเอมในสภาวะสงครามแบบนี้น้องเอมมีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างเอ่ย
เอ็มต้องไปหยิบยกกูรูท่านหนึ่งนะคะที่เป็นนักลงทุนที่ท่านนับถือก็คือวอร์เรน บัฟเฟตต์นะคะวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเคยพูดไว้ตอนปี2014ตอนนั้นเนี่ยถ้าพี่เสกจำได้เรามีรัสเซียไครเมียด้วยนะคะก็ใกล้ๆเหมือนคล้ายๆสงครามในคราวนี้แต่ท่านเนี่ยพูดไว้ตอนปี2014ว่าการลงทุนระหว่างภาวะการเกิดสงครามทำยังไงนะคะท่านออกมาเตือนว่านักลงทุนที่กำลังจะขายหุ้นแล้วก็ถือเงินสดแล้วก็ถือทองเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็คิดว่าการลงทุนในหุ้นในบริษัทจะทำให้พอร์ตเนี่ยมั่งคั่งเติบโตได้มากที่สุดนะคะแล้วตอนปี2014ที่เกิดสงครามในรัสเซียเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้ทำให้วอร์เรน บัฟเฟตต์ขายหุ้นกลับกันถ้าหุ้นถูกลงมาเพราะว่าสงครามจะเป็นโอกาสให้กลับเข้าไปซื้ออีกด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าความขัดแย้งเนี่ยเรื่อง geopolitical risk ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศจะทำให้เกิดสงครามเย็นหรือว่าสงครามโลกครั้งที่3นะคะท่านก็ไม่ได้ขายวอร์เรน บัฟเฟตต์ไม่ได้ขายถ้าเกิดสงครามจริงๆแล้วเราเลือกที่จะถือเงินสดเงินสดที่เราเก็บไว้เนี่ยจะมีค่าน้อยลงแน่ๆเลยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมีการพิมพ์เงินออกมาเพื่อเอาไปทำอะไรทำสงครามซื้ออาวุธก็จะทำให้เงินเฟ้อข้าวของแพงแล้วก็เงินด้อยค่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดสงครามแล้วหันไปถึงเงินสดเงินสดที่เรามีจะมีมูลค่าลดลงแล้ววอร์เรน บัฟเฟตต์ก็บอกว่าเนี่ยคือสิ่งสุดท้ายที่เขาจะทำนะคะเขาจะเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจดีๆเป็นเจ้าของธุรกิจดีๆไปอีก50ปีเขาบอกว่าจะทำให้พอร์ตของเขาเนี่ยมีมูลค่าแล้วก็เพิ่มความมั่นคงมั่งคั่งมากกว่านะคะเพราะว่าธุรกิจดีเนี่ยมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในภาวะที่เกิดความไม่แน่นอนจนทำให้เกิดตลาดเทขายแบบทุกวันนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนี่ยวอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่าถือว่าเป็นจังหวะซื้อค่ะพี่เสก
น้องเอมครับและในภาวะที่ดอกเบี้ยหรือว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะธรรมชาติของนักลงทุนก็คือเราก็จะมีความกังวลเราไม่แน่ใจแล้วก็บางคนถึงกับระดับจิตตกกลัวเงินที่มีอยู่หายไปอย่างนี้เนี่ยน้องเอมมีทางเลือกหรือมีทางออกยังไงที่อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังบ้างครับ
ดีเลยค่ะถ้าเราตั้งใจแล้วนะว่าเราจะจัดพอร์ตแบบที่มีหุ้นเป็นหลักเหมือนที่วอร์เรน บัฟเฟตต์แนะนำเนี่ยแต่เราจะลงทุนยังไงใช่ไหมคะคำถามก็คือเราจะเอาเงินไปอยู่ที่ไหนดีนะคะจะลงทุนยังไงดีนะคะเอ็มก็คิดว่าเดี๋ยวปัจจัยที่ตลาดจะกลับมามองอ่ะมันมีเรื่องใหญ่กว่านั้นนะพิเศษก็คือเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็คือเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อเนี่ยยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่ตลาดจะจับตามองโดยเฉพาะในช่วงที่เงินเฟ้อสูงๆแบบนี้เนี่ยเราต้องหาสินทรัพย์ที่สามารถป้องกันเงินเฟ้อได้หรือว่าสินทรัพย์ที่สามารถปรับตัวขึ้นพร้อมกับเงินเฟ้อนะคะโดยถ้าเราไปดูย้อนดูตั้งแต่ปี1950ซึ่งมันจะครอบคลุมตอน stagflation เอ็มก็เลยเลือกดูตั้งแต่ตอนนี้นะคะเราไปดูว่าสินทรัพย์ไหนสามารถปรับตัวขึ้นพร้อมกับเงินเฟ้อได้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นพวกสินทรัพย์ที่เป็น real asset ค่ะเช่นสินค้าโภคภัณฑ์พวกอสังหาริมทรัพย์ทองงานศิลปะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเฟ้อซึ่งพวกโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าพวก REIT ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน real asset ก็คือสามารถปรับขึ้นพร้อมกับเงินเฟ้อได้นะคะพี่เสกทีนี้ถ้าเอ็มจะแบ่งเงินเฟ้อในตอนนี้ที่สถานการณ์ที่เราเป็นอยู่เนี่ยออกมาเป็น2กรณีก็คือ1เงินเฟ้อสูงน้ำมันสูงเราไม่ยอมลงด้วยนะน้ำมันสูงแบบเกิน120เหรียญเนี่ยเราค้างตึงไม่ยอมลงบวกกับเศรษฐกิจเติบโตต่ำความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงต่ำมากก็คือไม่ใช้จ่ายนะคะสงครามยืดเยื้อเนี่ยเข้าข่ายที่เรียกว่า stagflation อันนี้ก็ค่อนข้างรุนแรงแต่ถ้าในกรณีนี้เนี่ยนักลงทุนก็ยังสามารถลงทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น real asset ได้เพราะว่าโครงการเหล่านี้ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจคือเรียกได้ว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงจะเติบโตไม่เติบโตนะคะคนก็ยังต้องใช้ไฟฟ้าใช้น้ำอยู่ดีไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงถ้าอากาศหนาวก็ยังต้องใช้ฮีเตอร์นะอากาศร้อนก็ต้องขอเปิดแอร์หน่อยต้องใช้ไฟฟ้าใช้แก๊สอยู่ดีนะคะอันนี้กรณีที่1กรณีที่2ถ้าสงครามจบได้เร็วแล้วก็เศรษฐกิจกลับมาแบบ ร้อนแรงเลยนะโอเวอร์ฮีทเลยโหคนท่องเที่ยวใช้จ่ายกันแล้วก็เงินเฟ้อยังสูงอยู่นะคะในกรณีนี้พวกโครงสร้างพื้นฐานก็ยังสามารถปรับตัวได้ดีค่ะเพราะว่าบริษัทที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะสามารถฟื้นตัวได้เช่นสนามบินนะคะคนท่องเที่ยวเนี่ยสนามบินก็ฟื้นตัวได้ดีใช่ไหมคะถ้าดูจากยอดเที่ยวบินหรือว่าทางด่วนรถไฟการท่องเที่ยวนะคะก็โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ก็ยังจะสามารถฟื้นตัวพร้อมกับการเดินทางที่ฟื้นตัวค่ะพี่เสก
ครับฟังดูมันน่าสนใจนะครับในมุมของเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่าคำนี้มันกว้างมากเลยครับน้องเอมพี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าในแง่ของความเป็นนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันซึ่งมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็จำแนกประเภทหุ้นออกมาเป็นกลุ่มๆออกมาได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับในแง่ของนักลงทุนสถาบันเนี่ยเขามองพวกหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเป็นยังไงแล้วก็เขาสนใจที่จะลงทุนในกลุ่มไหนครับเพราะพี่คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นทุกบริษัทหรือว่าทุกกลุ่มที่เขาจะสนใจลงทุน
ใช่เป็นคำถามที่ดีมากนะคะเอ็มลองแบ่งพวกโครงสร้างพื้นฐานออกมาเป็น4แบบไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยเรามองหาโครงสร้างพื้นฐานที่รายได้สม่ำเสมอต้องคาดเดาได้เอ็มก็เลยลองแบ่งออกมาเป็น4ส่วนส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนที่นักลงทุนสถาบันไม่ค่อยลงทุนถึงแม้จะเสี่ยงน้อยแต่การเติบโตต่ำก็อย่างเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลที่รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยเราจะไม่ลงทุนในส่วนนี้นะคะเพราะว่าเราคิดว่าเสี่ยงน้อยก็จริงแต่ว่าการเติบโตก็น้อยเช่นกันนะคะส่วนที่2เนี่ยน่าสนใจก็คือเป็นส่วนที่เพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาหน่อยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลควบคุมแล้วก็รัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็คือเป็นคนจ่ายเงินนะรายได้จะมาจากสัญญาของรัฐบาลนะคะอันนี้ก็คือพวกอะไรสายไฟฟ้าท่อส่งแก๊สซึ่งโครงการเหล่านี้มันจะเป็นคล้ายๆสินทรัพย์ปลอดภัย defensive assetแปลว่าไม่ผันผวนตามวัฏจักรไม่ว่าเศรษฐกิจจะขึ้นหรือลงนะคะรายได้ที่มาจากโครงการเหล่านี้มันจะไม่เปลี่ยนมากถึงแม้ว่าเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าเกิดมีสงครามก็ยังต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้แต่ว่าในทางกลับกันถ้าเงินเฟ้อสูงเนี่ยรัฐบาลก็สามารถปรับขึ้นราคาค่าไฟได้นะคะอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เราเห็นในยุโรปใช่ไหมคะพี่เสกตัวราคาก๊าซเนี่ยราคาสูงมากไม่รู้กี่เท่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทที่ทำพวกท่อส่งแก๊สเนี่ยเขาก็จะได้กำไรทั้งจากปริมาณใช้ก๊าซที่มากขึ้นแล้วก็ราคาของก๊าซที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็คือแบบที่2แบบที่3เนี่ยก็คือเป็นแบบที่โครงการที่ผู้ใช้งานเป็นคนจ่ายเงินคือยิ่งใช้เยอะเจ้าของโครงการก็จะยิ่งได้แต่โครงการแบบนี้ก็จะเสี่ยงขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้นะคะอันนี้ก็อย่างเช่นทางด่วนท่าเรือใช่ไหมคะยิ่งมีทรานแซคชั่นมีการค้าขายเยอะขึ้นมีการขนส่งสินค้าเยอะขึ้นท่าเรือก็จะยิ่งได้รายได้มากขึ้นหรือสนามบินคนออกเดินทางมากขึ้นมี business trip มีทริปท่องเที่ยวมากขึ้นสนามบินก็ยิ่งเก็บรายได้ได้มากขึ้นนะคะในแง่ของโครงการเนี่ยคนจะเข้ามาแข่งขันในพวกธุรกิจเหล่านี้ค่อนข้างลำบากเพราะว่าธุรกิจเนี่ยเขาจะได้สัมปทานระยะยาวอยู่แล้วนะคะเช่นสนามบินเนี่ยสมมติว่าได้เจ้าใดเจ้าหนึ่งเข้ามาจัดการเขาก็ให้เจ้านั้นไปเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นเมืองไทยก็คือ AOT นั่นเองเพราะฉะนั้นแบบที่3เนี่ยโครงการที่เอ็มบอกเนี่ยมันจะเติบโตพร้อมๆกับ GDP ประเทศคือประเทศเนี่ยยิ่งดีเศรษฐกิจคึกคักนะคะส่วนเนี้ยโครงการพวกถนนทางด่วนสนามบินเนี่ยมันก็จะคึกคักตามไปด้วยนะคะบริษัทเหล่านี้ก็จะได้ประโยชน์สุดท้ายเนี่ยก็คือพวกโครงการที่เสี่ยงสูงๆเลยแบบพลังงานที่เจ้าอื่นๆเข้ามาแข่งได้อย่างเสรีเลยนะคะอันเนี้ยนักลงทุนสถาบันจะไม่ค่อยลงทุนเราจะไปลงทุนในส่วนที่2ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะท่อส่งแก๊สสายไฟฟ้าเสาสัญญาณแล้วก็แบบที่3ก็คือทางด่วนสนามบินมากกว่าค่ะพี่เสกอันนี้ก็คือตัวอย่างว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาคิดยังไงในเวลาที่เขามองหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเขาต้องการหาโปรเจกต์ที่ราคาสามารถปรับขึ้นได้พร้อมกับเงินเฟ้อเวลาที่เงินเฟ้อสูงเนี่ยรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะแล้วนี่ก็คือวิธีมองของเขาค่ะ
ครับน่าสนใจมากครับน้องเอมพี่ขอขยายความเพิ่มเติมจากที่น้องเอมพูดนิดนึงก็คือว่าลักษณะของผู้ลงทุนสถาบันที่มองเนี้ยเขาไม่ได้มองเพื่อหาหุ้นที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีถูกไหมครับแต่ว่าเขามองในกรอบนโยบายแล้วก็ประมาทเขาว่าเขาต้องการหาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีลักษณะของธุรกิจที่มันค่อนข้างสเตเบิลมีรายได้สม่ำเสมอแล้วก็คาดเดาได้นะครับซึ่งหุ้นพวกเนี้ยมันจะมีความเสี่ยงความผันผวนต่ำมากกว่าหุ้นปกติแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเติบโตอยู่เพราะฉะนั้นใน4กลุ่มที่เราแบ่งออกมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ2กลุ่มที่เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็อยู่ในสายตาของนักลงทุนสถาบันอย่างเช่นผู้จัดการกองทุนหลักของตัว B Global Infra เช่นเดียวกันนะครับทีนี้น้องเอมีตัวอย่างหุ้นที่กองทุน B Global Infra ของเราลงทุนอยู่มันเล่าให้ฟังบ้างไหมครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้าง
ใช่ว่าบริษัทเหล่านี้น่าสนใจโดยเฉพาะคนที่ต้องการที่อยากจะลดความเสี่ยงลงมาแล้วก็อยากที่จะมาดูบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้ต้องโตมากนะแต่ราคาปรับขึ้นผลตอบแทนปรับขึ้นพร้อมเงินเฟ้อเนี่ยเราลองมาขุดแล้วก็ดูบริษัทเหล่านี้กัน บริษัทแรกนะคะ Exelon Corp เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาถ้าดูจากโดยรายได้เนี่ยเขาใหญ่ที่สุดนะเขาผลิตไฟฟ้าให้คน10ล้านคนในอเมริกาแล้วก็จัดจำหน่ายไฟฟ้าให้ประชาชนในพวกรัฐอิลลินอยส์เพนซิลเวเนียนะคะแล้วก็มีการจัดจำหน่ายก๊าซด้วยนะคะที่ผ่านมาบริษัทนี้รายได้สม่ำเสมอนะคะรายได้มั่นคงมากแล้วก็มีการจ่ายปันผลประมาณ 3%สำหรับพวกแก๊สเนี่ยบริษัทก็คือเช่น Enbridge ของแคนาดาซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งพลังงานน้ำมันท่อแก๊สในอเมริกาแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะคะโดยที่ 30% ของน้ำมันดิบที่ผลิตในอเมริกานะคะแล้วก็ 20% ของแก๊สที่ใช้ในอเมริกาเนี่ยส่งผ่านท่อของ Enbridge ทั้งหมดเลยนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นบริษัทที่ใหญ่มากที่ทำเกี่ยวกับแก๊สธรรมชาตินะคะใหญ่เป็นอันดับ3ของอเมริกาแล้วก็เริ่มเข้ามาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแล้วก็พลังงานลมแล้วนะคะ Enbridge เนี่ยสามารถจ่ายปันผลได้ประมาณ 6% ต่อปีเพราะว่ารายได้มั่นคงแล้วก็สม่ำเสมอค่ะสำหรับพวกทางด่วนก็มีค่ะเป็นพวกบริษัทที่ชื่อ Atlas Arteria ของออสเตรเลียที่ทำสัมปทานรับสร้างทางด่วนเก็บค่าผ่านทางคล้ายๆกับ Tollway บ้านเราแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งบริษัทสุดท้ายค่ะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะเป็นบริษัทพลังงานทดแทนก็อย่างเช่น Clearway Energy ของอเมริกาเนี่ยทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดแผงโซล่าพลังงานลมโครงการที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาตินะคะหรือว่าจะเป็นบริษัท EDP บริษัทผลิตพลังงานยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสที่ผลิตไฟฟ้าแล้วก็มีการเริ่มเข้ามาทำเรื่องพลังงานสะอาดเช่นโปรเจกต์พลังงานลมค่ะพี่เสกอันนี้ก็คือตัวอย่างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดที่มีรายได้มั่นคงจ่ายปันผลสม่ำเสมอแล้วก็สามารถปรับราคาปรับรายได้ขึ้นพร้อมกับเงินเฟ้อที่สูงขึ้นค่ะ
ครับในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนนะครับหุ้นในตลาดทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือต่างประเทศเนี่ยมีอัตราการสวิงที่มากกว่าปกตินะครับด้วยความไม่แน่นอนด้วยปัจจัยต่างๆอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงสงครามรัสเซียยูเครนเลยในภาวะที่มีความกังวลเรื่องดอกเบี้ยเรื่องเงินเฟ้อต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ราคาหุ้นพวกนี้ผันผวนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะพิจารณาและเราปรับพอร์ตหุ้นของเราโดยการเพิ่มหุ้นหรือว่ากองทุนที่มีลักษณะการลงทุนในลักษณะหุ้นที่เป็น defensive stock แบบนี้เพิ่มเติมนะครับก็จะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตในส่วนของหุ้นเราได้เราไม่จำเป็นนะครับว่าการที่เรามีพอร์ตของหุ้นแล้วเราจะต้องปล่อยให้มันผันผวนอยู่ตลอดเวลาเสมอไปเราสามารถเมเนจได้ตามสไตล์หรือความต้องการของเรานะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจในอีกมุมนึงของหุ้นอีกกลุ่มนึงนะครับที่เราสองคนนำมาฝากกันท่านผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ Fin Insights เช้าวันจันทร์ที่2และ4ของทุกเดือนนะครับผ่านช่องทางหลักคือ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Bangkok Bank SME หรือว่าจะรับฟังผ่าน Spotify Podbean หรือว่า SoundCloud ก็ได้ครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ซึ่งใน channel ของเราก็จะมีความรู้และสาระต่างๆอย่างวันนี้มาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจำครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ